De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes, día 21 de xuño. Estamos na semana do San Xoán. Estamos que moi, moi, pero que moi pendentes do tempo. Do tempo, sobre todo, para esa noite do San Xoán. Andamos aí, que non sei, non sei. Bueno, de momento hoxe, por exemplo, a mañá, bueno, pois se estivo moi ben, está indo moi ben. Os pronósticos falan de que pola tarde pode cambiar a cousa, pero bueno, xa veremos. Bueno, pois mércores 22 e xoves 23, o xoves é o día das numeiradas. Bueno, numeiradas a máis con sardiña este ano, que xa mollo o pan, como di o refrán. En San Xoán xa a sardinha mollo o pan, pois este ano máis que outros anos. Eu tive unha oportunidade de probalas o sábado, que houve sardinha de Lorbé, tamén, bueno, pois xa unha semana antes, e a verdade é que si, xa a sardinha este ano mollo o pan. Pero o mellor o pan mollase máis que con sardiñas, con outras cousas, eu que sei, cauga que cae de arriba. Bueno, xa veremos. Logo profundizamos un poquinho máis no pronóstico do tempo, imos vendo como se anuncia que vai vir a cousa para o San Xoán. É unha curiosidade. Propoñolles, se teñen oportunidade, que collan o diario La Voz de Galicia, a edición de papel, tamén aparece na edición digital, páxina 11 de Galicia. A historia de un home que atopou 4 lobos en viveiro, que se subiu a un eucalipto por medo, di, e que os lobos eran, bueno, pouco menos que elefantes, polo que conta. Dame disculpar, non sei eu si mellor meto a pata, pero mira, subir a un eucalipto, o gabear un eucalipto é tan difícil. Ustedes non saben que desprende a pelexa o eucalipto, despréndese da piel, e ademais é prácticamente non, é liso absolutamente. E bueno, subir a un eucalipto é unha cousa moi difícil, moi difícil. Pero bueno, contolles así a grosso modo. Di este home, publicou hoxe La Voz de Galicia, dice: atopeinos e tiven que subir a un eucalipto por medo, di este veciño de Viveiro de 45 anos, que pola mañá, en torno ás 10 da mañá, atopouse con 4 lobos. Pola mañá xa é complicado toparse con lobos, pero bueno, atopeime e tiven que subir a un eucalipto por medo, exclamaba este veciño de Viveiro de 45 anos, que pola mañá, en torno ás 10:30, levou o susto da súa vida mentre daba un paseo por unha pista forestal transitada por camiños e deportistas. Emprendera o camiño de volta á casa no lugar de Campo Verdes cando divisou ao lonxe un animal moi grande. Nun primeiro momento pensou que era un xabalín, unha especie moi abundante na costa de Lugo, e seguiu andando. Debía de estar a uns 100 metros, pero foise achegando a min a modiño, coas orellas cara atrás e dándolle o rabo. Viña cara a min e chegou a estar a 15 metros. Ao ver que era un lobo, collín tanto medo que me virei e niso vin outros 3. Puxime tan nervioso que ata me caeu o teléfono móvil mentre fuxía, comentou. O home cruzou a pista, logrou subir a un eucalipto, e cervos sí, pero na miña vida vira un lobo, e topar 4 así foi tremendo, relata Juan Carlos, que subliña o gran tamaño que tiñan estes cánidos silvestres. Eran criminais, debían de pesar polo menos 80 ou 90 kilos cada un, sostén. En fin, conta que despois foi auxiliado aí por un traballador de un parque eólico que se dirixía a unha subestación cercana. Pasou todo en 4 ou 5 segundos. Cando mirei, os lobos xa non estaban e viña o coche deste traballador de un parque eólico. En fin, que así como viñeron foronse, e demais, lobos de 80 ou 90 kilos, ás 10:30 da mañá, o home que sube un eucalipto, que jabea un eucalipto para librarse dos lobos. Boa película, sí. Sona, non sei, a eso, pero bueno. A historia está aí, conto la voz de Galicia, seguro que sirve desde logo para demonizar un pouquiño máis os lobos, eh. Eso tamén. En fin, comenzamos esta outra mirada hoxe, pois falando de das eleccións en Andalucía outra vez, en este caso da traendo esa columna que firma David Bollero e que titula Ciudadanos o partido zombi. Escribe Bollero que a campaña electoral máis complexa en Andalucía era a de Ciudadanos. O partido laranxa estaba morto antes incluso da pegada de carteles e o seu candidato Juan Marín desfilaba polos mítines e debates como un zombi, aínda que non é consciente da súa condición, aínda que quenes o rodean fuxen despavoridos. Tras os seus pésimos resultados o pasado luns, dimitía Marín, visiblemente emocionado, e tampouco arroupado polo seu partido como estivo durante a campaña. O barco afúndese e quenes levaban o timón fai tempo que fuxiron a terra firme. Con todas as enquisas en contra, os partidos da esquerda tiñan diante de si unha campaña electoral complexa. Sin embargo, por moi empinada que lle resultara a pendente, era un delicioso paseo polo monte comparado coa travesía polo deserto que tivo que vivir Marín. O candidato de Ciudadanos non só tiña aínda máis en contra os sondeos, senón que a diferencia da esquerda non podía lanzar a menor crítica cara a quen remataría merendando que o PP. Os motivos son obvios. En primeiro lugar, continuaba sendo a súa parella de baile no goberno. En segundo, dependía de él para seguir bailando tras o 19 de xuño. Así as cousas, Marín centrou a súa campaña en lanzar un grito desesperado ao electorado de «Estou aquí!». Pero estaba demasiado enterrado baixo os escombros de Ciudadanos e ninguén o escoitou. Ninguén, como demostra a perda dos 21 escaños, quedando sin representación con máis de medio millón de votos que se foron maioritariamente ao Partido Popular. E iso debe ser o máis doloroso para Marín, que non sinte recoñecida a súa labor polo pobo andaluz, pese a que Ciudadanos contaba únicamente con 4 escanos menos que o PP na pasada legislatura, e aínda que a formación laranxa ostentou 5 consellerías de peso, como Rexeneración Democrática, Xustiza e Turismo, polo propio Marín, xunto á Vicepresidencia, Igualdade, Políticas Sociais e Conciliación, Economía, Innovación, Universidade, Emprego, Emprendemento, Educación e Deportes. O seu paso por San Telmo borrouse da memoria andaluza. Marín empeñouse en destacar o que aos seus ollos eran éxitos das consellerías que ostentara a súa formación, pero non lle serviu de nada. Juan Manuel Moreno, do PP, tamén o facía, colgándose as medallas e lucíndoas moito máis que el, ata o punto de que o electorado acabou otorgándolle o mérito ao popular. De toda Andalucía, das súas 785, dos seus 785 municipios, únicamente nos xienenses de Porcuna e Aldea Queimada votaron decididamente por Ciudadanos, sendo a forza máis votada. O resto, maioritariamente, teñiuse de azul. Non sei que fixo mal para un castigo tan duro. Lamentábase Marín. Probablemente ser leal ao seu socio de goberno, cando este non o foi ni siquiera a hora de convocar as eleccións. Durante toda a legislatura, Marín fuxiu das estridencias abrazando a estabilidade do goberno sin xerar divisións internas. Este feito rematou por facelo aparecer como un escudeiro de Moreno, cando en realidad era o seu par. Ese foi o seu error: non reivindicar o suficiente a súa presencia e a do seu partido, e o seu mal contar cunha dirección en Madrid absolutamente desnortada, cunha Inés Arrimadas evidenciando cuán grande lle queda o posto, como previamente lle sucedera a Albert Rivera. Marín avalou a ambos no seu día e estos pagaronlle como Moreno. Mentras Moreno manexaba o calendario electoral ao seu antollo, Marín agachaba a cabeza. sen dar un golpe na mesa, sen facer ver ao pobo andaluz cal dos dous pensaba máis no seu partido e quen en Andalucía, ou alo menos na Andalucía que o seu pensamento neoliberal lle dictaba. A narrativa de Moreno canibalizou a de Marín, que co custo persoal que lle supuxo a política, ve perdido ata o seu recoñecemento non só pola ciudadanía, senón pola súa propia formación. A ausencia de Arrimadas na noite electoral, vindo dende Madrid como o seu gran bastión, vendo dende Madrid como o seu gran bastión se consumía ata as cinzas, delata tamén a súa calaña. O partido extínguese con novos zombis, como a vicealcaldesa Begoña Villacís no Concello de Madrid, que correrá a mesma sorte que Marín. A estas alturas, Toni Cantó andará pensando que ojalá normalicemos o antes posible a desaparición de Ciudadanos porque é boa para España. Nótase que un día foi un peso pesado dese partido e xa está en terra firme, ou eso cree. Bueno, artigo de David Bollero, Ciudadanos, o partido zombi. En fin, bueno, pues fai aí un mostra unha certa empatía con Marín, porque bueno, sempre ten unha tendencia a de alguna maneira a compadecerse das desgracias, non? Bueno, pues Ciudadanos que recorden unha CEA como acórdase, como aquel partido un pouco do centro esquerda, non era a dereita, era unha dereita máis moderna, separada de, e logo despois acabou casi ao lado de máis á dereita do Partido Popular, ao lado de Vox, non? E ao tempo que foron desaparecendo aqueles que, bueno, así que viron que a cousa iba pa mal, pois foron buscando ese chollo por aí adiante, entre eles o famoso Toni Cantó, que agora é o xefe da oficina do Español, que non sabe moi ben o que é, pero en fin, está ali ocupando posto no seu chiringuito. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, martes 21 de xuño. Facémolo como sempre, con agradecementos, dándolle as gracias a todas e a todos por estaren aí, por escoitar Radio Oleiros, por escoller esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas gracias. Momento tamén para saudar a Paris Ares, que se ocupa como sempre da técnica en Radio Oleiros, dos controis técnicos en Radio Oleiros, pero ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, hola a todos. Moi bo día.
Amaneceu hoxe soleado, pero
de maravilla, amaneceu
parece que
fantástico.
Pouco a pouco a cousa, dime Teo Galicia que pola tarde a cousa vai empeorar, eh?
Ah, pode que sí.
Pode que sí,
pode que non. Pero mira, o verán chegou, eh?
Eso sí.
Sí, sí.
Agora sí.
As 11:15
agora
chegou.
Agora podemos decir que estamos no verán.
Chegou no bus, dixo, estou aquí. Deixo,
xa cheguei.
Así
que agora mesmo estamos xa oficialmente
no verán.
No verán.
Agora xa verán.
O sea que ainda que chova podes ir á playa, pois xa estamos no verán. Por tanto,
mame, poder podes.
Poder podes.
Pero, vamos.
Sí. Buenas temperaturas tampouco creas ti que nos din moito que estamos no verán, pero
non,
bueno.
Non, baixaron non. Moitísimo. Bueno, baixaron, porque que o da outra semana
bueno,
non
outra,
era
exacto,
normal.
O outro non era normal, non,
ni para moi, nada.
Ni moitísimo menos, é certo. Bueno, en fin, estamos a martes, estamos a día
21,
uh-huh. Justamente, exactamente. Este ano entrou puntual o verán, porque xa
puntual.
Sabes que ás veces non se sabe moi ben por qué, ven o día 20, ven o día
nada, esta vez
22,
chegou
puntual. Bueno, martes 21 de xuño, hoxe San Luis Gonzaga.
Por favor, vamos, pues de toda a vida.
Pois pues é, San Luis Gonzaga é hoxe, así que parabéns.
Parabéns.
Os Luis, os Gonzaga e os que non señan Gonzaga. Imos aló, contame que cousas aconteceron nun día como este, un 21 de xuño.
Vamos a ver, pois no 1898, no Océano Pacífico, Estados Unidos invadía Guam. E xa que estaba ali dixo, mira, pois ahora xa é estadounidense.
Xa que estamos,
pois listo. Tamén un día como hoxe, no 1916, na batalla de El Carrizal, os mexicanos vencían os estadounidenses. Isto como pode ser? Pois sí, porque estes entraran en México durante a expedición punitiva para castigar a Pancho Villa. Porque Pancho Villa, o bo de Pancho Villa, tivo a osadía única, por certo, no mundo, de invadir Estados Unidos. Non se cortou un pelo.
Que Pancho Villa era Pancho Villa.
Era así. Era que los estadounidenses, isto non lle sentou nada ben, non? Era que lá foron a por él. Era que lá hubo unha batalla aí en el Carrizal e novamente levaron, vamos, os mexicanos zurraronlle a badana. Isto o levan fatal, eh? Sí. Isto normalmente non o nomean... Bueno, sí, es que sea. Vamos a ver que o único país que chimbada, de feito continental, non? Porque o de Pearl Harbor foi, bueno, foi aí en Hawái, foi sí. Xaponés, pero o único longe. Que estaba lonxe, pero o único que chimbado o teu propio país, no propio terreo, e que sean as tropas de Pancho Villa...
Sí, digamos que...
Sendo, vamos, o país, o imperio máis grande do mundo, en fin, non queda moi ben, non, nos libros de historia, pero foi certo, foi así. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohibía todos os partidos non nazis, ou seja, salvo seu, todos, non? Todo o resto.
Claro.
Hai tamén, por aquí, un líder tamén europeo, sí, tamén sí, prohibiu sí, casi todos os partidos, tamén. Sí. Bueno, máis, tamén un día como hoxe, no 1942, en Tirat Esbi, Distrito Norte, registraba a temperatura máis alta de historia de Israel e a de todo o continente asiático, 53,9 grados centígrados.
53 con casi 54 grados, no,
casi 54 grados. Imagínate, vamos, pos un ovo aí somente pola fiestra e xa está fritido o momento. Bueno, tamén un día como hoxe no 2002, a Organización Mundial da Saúde declaraba Europa zona libre de poliomielite. E tamén un día como hoxe, no 2006, descubríanse dúas novas lúas de Plutón que serían bautizadas como Anix e Hidra. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo e escritor Jean-Paul Sartre, como o pianista e compositor argentino Lalo Schifrin, como a María Rosa Marco Poquet, que moitos dirán está quen era, pero se les digo que era Salomé e que vivía cantando, pois xa
bueno, sí, sí.
A cousa xa cambiaba. Que, por certo, gañou Festival de Eurovisión. Cuidado, cuidado, 79 anos cumpre a boa de Salomé. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Fernando Sabater, o cantante australiano John Paul Young, o cantante da banda Gabinete Caligari, Jaime Urrutia, que cumpre os 64 anos. Tamén cumpre anos o músico francés da banda Mano Negra, Manu Chao, 61 aniños que ten xa Manu Chao, e tamén a grande presentadora e actriz consumada Leticia Sabater, que cumpre anos hoxe, 56 anos.
Leticia Sabater.
Sí, sí, bueno, tivo un exitazo aí hai pouco, el polurrón, bueno, unha sí. Cousa tremenda, tremenda. Isto, vamos, fora de serie. E tamén un día como hoxe, nos deixaban pois persoeiros como o filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, que moi coñecido o seu tratado político O Príncipe. Tamén un día como se nos deixaba o bluesman Johnny Hooker e o escritor estadounidense Leon Uris, que fixo libros como Éxodo, Topaz e moitas destas grandes novelas, bestsellers, ademais. Ademais de todo iso, un día como se, 21 de xuño, pois é o Día Internacional do Yoga, o Día Mundial contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, o Día Mundial da Festa da Música, o Día do Go Skateboarding, que isto quere dicir o día pois iso, do patinete, do skateboard, bueno, estas cousas, de andar a rodas, e tamén o Día do Sol e o Día Nacional de Groenlandia, porque en Groenlandia lo fai moito frío e dixeron, cando vamos a poñer o Día Nacional? Pois cando entre o verán, non? Para, bueno, digamos, ter a cousa así un pouco máis cálida.
Bueno, pois se o Día do Sol avisa, recorda que dai arriba, o astro dai arriba, que é o Día do Sol así que ten...
É o Día de Lorenzo, debe, Día do Sol.
Claro.
Por favor.
Debe facerse ver, non?
Home, debería,
claro,
pero...
Si é o seu día...
Eu que sei. Non sei que vai pasar.
Imos co tempo.
Estable. Asoman a tus ojos las tormentas. Uy.
Sí, sí, pues
uy.
Meteo Galicia di que sigue a influencia das baixas presións que nos siguen traendo moita inestabilidade atmosférica.
Uy.
A xornada de hoxe con ceos parcialmente cubertos e con chubascos, que localmente poden ser fortes a partir do mediodía.
Me caché Navarro.
Pero especialmente di tamén en zonas do interior. Así que a ver si se quedan por ahora. Non teño nada contra os da zona do interior, pero bueno. Estes chubascos irían remitindo xa lá pola noite. Hasta cando estamos durmindo, vamos, remitiríamos chuvascos. As temperaturas non terán cambios significativos. Hoxe o vento frouxo de dirección variable. Para mañá non se esperan tampouco cambios. Seguiremos
igual,
según Meteo Galicia, mantendo unha situación de inestabilidade en toda Galicia. Os ceos estarán un día máis parcialmente cubertos con chuvascos máis probables a partir do mediodía e de novo tamén en zonas do interior. Ali caerán con intensidade puntualmente forte. As temperaturas mañá non terán cambios ou ascenderán lixeiramente as máximas. O vento frouxo, predominio da componente norte. E o xoves, víspera do San Xoán, o día das lumeiradas, Meteo Galicia di que se mantén o aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que pois non haberá moitos cambios na situación meteorolóxica, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos máis generalizados e máis intensos pola tarde, sobre todo un día máis en zonas do interior. A noite, predominio de nubes baixas e chubascos que irán remitindo no interior. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará do oeste e do suroeste entre frouxo e moderado. Hai que seguir esperando. A ver, mañá é mércores. Bueno, mañá temos xa que definir.
Mañá hai que definir.
Definir xa, sí.
Mañá, sí.
A ver que como que o que, en fin, que o que marca aí a atmosfera.
Temos que librar, eh.
O venres, bueno,
venres de igual.
Que xa, claro, dormir todo o día prácticamente, pois pues, si a noite se presta, pois dormir. Unha fronte fría chega o venres e vai nos deixar os ceos nubrados con precipitacións que se irán estendendo de oeste a leste durante a tarde e a noite.
Unha maravilla.
Deixará entrar o paso da fronte, entrarán chubascos polo noroeste con temperaturas que se manteñen sen cambios e con vento do suroeste moderado no seu conxunto, virará ao noroeste durante a noite. Así que o venres vai ser un día así bastante tal, pero bueno, si se comportara o xoves xa non estaba mala cousa.
Aí,
¿no?
a ver.
Pois é o que temos, amigo. Ese é o que temos, moita indefinición, pero bueno, indefinición.
Eu non vou cantar, por si acaso.
Definida máis ben aí pola inestabilidade, eh? Xa digo, mañá afinaremos un pouquiño máis. Nesta zona, na zona de costa,
aí.
O que din os modelos é que a cousa non sería tan grave, pero bueno, que vamos, que algún chubasco caerá.
Pola tarde, sobre todo. Bueno, pola tarde. Que sexe as 4.
Mais ben pola tarde, pero
despois temos que librar. Temos que botar un bailongo aí co orquestra Fania.
É verdad.
Por favor.
Fania, xeo que están aí en Bastiagueiro, van a estar en Bastiagueiro aí. Festa rachada. E leña. Vai haber leña en todas as playas.
Eu non quero.
Vai haber leña en todas as playas.
Leña para ti, eu non quero. Eu non quero leña.
Bueno, para queimar, home.
Vale, susto.
Imos coa actualidade, damoslle un repaso á prensa.
Por certo, en San Pedro, que tamén fan festa, sí. Cambiaron ubicación, eh?
Sí,
vai ser no campo de Vilanova.
Cambiou ubicación. Traslada ao Pode Vilanova.
E teñen carpa, non sei, xa que, carpa, non, sí, que non hai problema, vale. Para ir a churrascada e a festa, vale?
E a sardiñada.
Efectivamente.
Imos coa actualidade, damoslle un repaso agora ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Se sofoca.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos agora as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Entrar e sair de Galicia pola Nacional 6, un desafío ata con tráfico lixeiro. Titula este diario en referencia, bueno, pois xa saben, a caída desa ponte dese viaducto. Os transportistas comenzan a detectar averías causadas polo desvío. O goberno di agora que non descarta derrubar o vano do viaducto da A6, que ia deixar caer por si solo. Tamén titula este diario os postos de traballo máis difíciles de cubrir en Galicia. O transporte e a construción aglutinan a metade das vacantes. Ayuso defende que o efecto Feijóo si existe, que está dando estabilidade ao Partido Popular. A avalancha de festivais chega a Galicia despois do Son do Camiño e tamén titula Jesús Vázquez Conde enfermo de ela. O meu medo é que non poder dormir na cama coa miña muller, ter que dormir só. Atopei 4 lobos en viveiro e acabei subido a un eucalipto por medo. A historia que antes lles contaba, que aparece relatada hoxe en La Voz de Galicia. Como será o bravo que comeza este martes? Pregúntase La Voz. Pérez Tornero e Imanol Arias. A Imanol Arias ninguén lle quitou cartos. Cobrou a satisfacción, di. Os transportistas piden auxilio ao goberno. O Comité Nacional pide unha bonificación de 40 céntimos ata o final de ano e axudas de 1.250 euros por camión. Ameazan cunha nova folga ás portas do Brau. Tamén titula que un operativo da Policía Nacional contra unha rede de amaños de segunda e terceira da Real Federación Española de Fútbol. Morre en Ucrania un mallorquín que se alistou para combatir as tropas rusas. Ángel Androver cooperou como enxeñeiro de telecomunicacións en Lviv e despois uniuse ao exército local. E é o que suele pasar nas guerras, ou pode pasar nas guerras, cando te... sobre todo se vas voluntario, pois bueno, sabes tamén que te expós a morrer, claro. O italiano Massimo Benassi, nova mão dereita David Villasuso no Deportivo, tamén titula que Alberto Núñez Feijó e Eva Cárdenas na gala madrileña de Luz Casal e da Real Filarmonía, a reacción da muller de Santi Millán tras o vídeo íntimo da pereza ver que o sexo consentido e privado siga causando escándalo. 5 detidos en Vigo nunha macro operación antidroga da Garda Civil e outro dos titulares de La Voz de Galicia. Titulares agora, os máis destacados no diario La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro con foto é que a solución dos propietarios do edificio de San Roque para evitar o derrube total. Tamén a máquina que recupera fígados para transplantar na Coruña. Pregúntase a opinión que facer cas 19.000 vivendas baleiras da Coruña. Este é o que din os expertos. Estes son os puntos nos que vanse colocar as 11 cámaras de tráfico que van vixiar o acceso á cidade bella da Coruña. Tamén titula este xornal que o goberno valora derrubar o vano en pé no tramo caído do viaducto das 6, que os supermercados piden responsabilidade a transportistas e administracións e evitar outro paro, que policías acusan a oposición e compañeiros de actuar con maxestapo en contra do goberno de Cambre, que o Tribunal Europeo dictamina que a aseguradora do Prestige debe pagar pola marea negra. Tamén titula La Opinión que unha colombiana refuxiada na Coruña por ser víctima de trata quero volver a exercer a miña profesión, son enfermeira. E o tribunal do caso Cursac, non nos imos a deixar intimidar por ninguén. Turquía mantén o seu veto á entrada de Suecia e Finlandia na OTAN. E Radio Televisión Española contará cunha carroza con Chanel no Orgullo de Madrid por primeira vez. E por último, a reacción da muller de Santi Millán tras a filtración dun vídeo sexual do actor. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego. O Concello estuda que o carril bici seña permanente nos cantóns, titula. Tamén di que talan 2 dos olmos de San Carlos nun esforzo para salvar o resto da praga da grafiosis. É unha perda irreparable para o patrimonio da cidade ao tratarse de árbores centenarios. Os hosteleiros poderán solicitar horario especial e un permiso de terrazas de cara ao San Xoán. Esta fala de os hosteleiros coruñeses. O Porto convida a descubrir a cidade a través das historias dos seus peiraos. A Falperra pide un empurrón para o centro de saúde en Santa Lucía e as Mariñas, o consorcio das Mariñas, investirá 227.000 euros na recollida de basuras. Tamén titula Morre un xoven de Mallorca na guerra de Ucrania. O Brau empeza hoxe con un importante descenso das temperaturas de ata 10 graus menos. A muller asesinada polo conde de Atares en Madrid denunciou maltrato en 2018, este conde de Antares, presunto asesino da súa muller, da súa esposa e de outra muller, era tertuliano de Antena 3 e ao parecer a policía atopou bueno, pois cuadros de fotografías de postes de Franco e de Hitler na súa, no seu domicilio, ademais de numerosas armas. A terceira ronda registrou dúas saídas de vía durante a mañá, titula tamén El Ideal. A concesionaria da limpeza municipal ofrece axudas para proxectos ecolóxicos, e tamén destaca este diario que o CHOAC incorpora un dispositivo que recrea as condicións ideais para que un fígado sobreviva fora do organismo. Cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros, despois do boletín.